Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Ģirts Rozners. Esam priecīgi atkal tikties ar jums mūsu pārraidē un vēlamies šodien runāt vairāk par Dieva tālredzīgajiem nodomiem cilvēka dzīvēs. Studijā ir Vēsma un Viktors Geidis. Vispirms gribu teikt, ka Vēsmas Geidis gatavotie materiāli ir bieži izraisījuši lielu klausītāju atsaucību. Tā tas bija arī ar janvāri izskanējušajām pārdomām, kuras klausītāji lūdz atkārtot. Šo lūgumu arī šodien izpildīsim un aicinu Vēsmu Geidi redzījuma sākumā dalīties savās pārdomās.
Labrīt, dargo radio klausītāji! Manu sirdi ļoti aizskāra kāda vēstule, kāds novēlējums, iedrošinājums, un es vēlos arī tev to līdzdalīt. Ieklausies! Varbūt tu sadzirdēsi kluso Dieva balsi runājam arī uz tavu sirdi šajā rītā. Vai domāji tu kādreiz, ka viss, kas skar tevi, skar arī mani? Jo tas, kas skar tevi, skar arī manu acuraugu. Tu esi dārga manās acīs, nenovērtējama, un es esmu iemīlējis tevi, tādēļ man sagādā īpašu prieku tevi audzināt. Kad tev ir kārdinājumi un ienainieks nāk par tevi kā upe, es gribu, lai tu zini, ka tas bija no manis. Kad tavam nespēkam vajadzīgs mans spēks un ka tava drošība slēpjas tajā, lai dotu man iespēju aizsargāt tevi. Vai atrodies grūtos apstākļos starp cilvēkiem, kuri tevi nesaprot, nereiķinās ar to, kas tevi ir patīkami, kuri atstum tevi? Tas bija no manis. Es... Tavs Dievs, apstākļi noteicējis, un ne jau nejauši tu nokļuvi savā vietā, tā ir tā pati vieta, kurā es tevi ieliku. Vai nelūdzi, lai es tevi iemācu pazemību? Un lūk, es ieliku tevi tieši tajā vidē, tieši tajā skolā, kur šo mācību apgūst, tavā vidē, kurā dzīvo un ar tevi dzīvojošie izpilda tikai manu gribu. Vai tu atrodies naudas grūtībās, grūti savilt galus kopā? Zini, ka tas bija no manis, jo es pārvaldu tavus ienākumus un gribu, lai tu steigtos pie manis un zinātu, ka tu esi atkarīga no manis. Mani krājumi ir neizsīkstoši. Es vēlos, lai tu pārliecinies par manu solījumu uzticamību, lai nebūtu tā, ka tev tavā vajadzībā varētu teikt. Netici savam kungam Dievam. Vai pavadīji nakti bēdās? Tu esi šķirta no tuvajiem un sirdī dārgajiem? No manis tas tev sūtīts. Es bēdu vīrs, slimību izjutušais, es to pieļāvu, lai tu vērstos pie manis un varētu manī atrast mūžīgo mierinājumu. Vai vīlies savā draugā, vai kādā, kam atklāja savu sirdi? Tas bija no manis. Es pieļāvu, lai šī vilšanās tevi skar, lai tu zinātu, ka tavs labākais draugs ir kungs. Es gribu, lai tu visu pienestu un teiktu man. Vai tevi kāds apmeloja un atstāja to man un piekļaujies tuvāk ar savu sirdi, savam patvērumam, lai paslēptos no mēļu valodām, kā gaismu es izvedīšu tavu taisnību un likteni tavu kā sauli dienvidū. Ir izjukuši tavi plāni, un tu panīki savā sirdī un noguri. Tas bija no manis. Tu radīji sev plānu, tev bija savi nodomi, un tu atnesi man, lai es to svētītu. Bet es gribu, lai tu aicini mani rīkoties un vadīt tavas dzīves apstākļus, jo tu esi tikai rīks, bet nedarbojošās persona. Vai tevi piemeklēja negaidītas dzīves neveiksmes un tavu sirdi pārņēma skumjas? Zini. Tas bija no manis, jo es gribu, lai tava sirds un dvēsele liesmotu vienmēr manu acu priekšā un ar manu vārdu uzveiktu jebkādu mazdošību. Vai ilgi nesaņem ziņas no tuvajiem, tev dārgiem cilvēkiem, un savas mazdošības un mazticības dēļ sāc kurnēt un krīt izmisumā? Zini, tas bija no manis. Jo ar šīm tava gara ciešanām es pārbaudu tavas ticības stiprumu negrozāmajos apsolījumos un tavas lūkšanas uzdrošināšanās spēku par saviem tuvajiem. Jo vai ne tu uzliki rūpes par viņiem manai aizgārnieciskajai mīlestībai? Vai tu arī tagad nenodod viņus manu roku patvērumam? Vai tev piemeklē smaga slimība, pārejoša vai neizdziedināma, un tu esi piekalt pie savas gultas? Tas bija no manis. Jo es gribu, lai tu mani iepazītu vēl dziļāk savas miesas nespēkā un nekurnētu par šiem no augšas sūtītajiem pārbaudījumiem, lai tu necenstos iespiesties manos plānos, ka glābju cilvēku dvēseles pat dažādiem ceļiem. Bet nekurnot pazemīgi noliekt savu galvu zem manas žēlastības pār tevi. Vai sapņoju veikt kādu īpašu darbu man? Un tā vietā pati nogulies slimības un nespēka gultā. Tas bija no manis. Jo tad tu būtu uzkrāvusi sev darbus, un es nespētu tavas domas pievērst sev, bet es gribu tev iemācīt manas pašas dziļākās domas un pamācības, lai tu varētu kalpot man. Es gribu tev iemācīt saprast, ka tu esi nekas bez manis. Vai tu esi negaidīti aicināta ieņemt grūtu un atbildīgu stāvokli? Paļaujies uz mani. Es uzticu tev šīs grūtības, un par to tavs kungs Dievs tevi svētīs visos tavos darbos un visos tavos ceļos. Visā tavs vadītājs un pamācītājs būs tavs kungs. Šajā dienā tavās rokās mans pērns. Es iedevu tev šo svētītās eļļas trauku, lieto to brīvi. Vienmēr atceries, ka katra radusies grūtība, katrs tevi apvainojošs vārds, katra nepatiesība un nosodījums, katrs šķērslis tavā darbā, kurš varēja izsaukt īgnumu un vilšanos, katrs tavs atklātais vājums un nemākulība būs svētīta ar šo eļļu. Tas bija no manis. Atceries, ka katrs šķērslis ir Dieva pamācība, un tādēļ ieliet savā sirdī vārdus, kurus es paziņoju šajā dienā. Tas bija no manis. Sargi tos, zini un atceries, visur, lai kur tu arī būtu, ka ik vien celonis kļūs neas, ka tu iemācīsies redzēt mani. Viss ir manis sūtīts tavas dvēseles pilnveidošanai. Tas viss bija no manis.
Oh,
skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs atkal turpināsim ceļojumu neparastajā vecās derības Esteres grāmatā. Mācītājs Viktors Geide iepazīstinās mūs ar tās tālākajiem notikumiem.
Labrīt, saku jums visiem, kas mūs šajā rītā klausaties. Pavērosim tālāk Esteras grāmatā, kā likumos var izpausties cilvēcīgs nespēks. No ķēniņa svašas atbildes ķēniņš bija tā apjucis, ka viņš pat nesaprot, kā uz visu reaģēt. Viņam pietrūkst gudrības un pat vēlēšanās kaut kādā veidā šo lietu mīkstināt. Un tā ļoti noskaities viņš meklē palīdzību pie saviem padomniekiem, lai noskaidrotu, ko par šādām lietām saka valsts likumi. Un mēs lasām pirmā nodaļā no 13. Līdz 22. Pantam. Un ķēniņš jautāja gudrajiem, kas bija laika zinātāji, jo visas ķēniņa lietas tik celtas priekšā likuma un tiesības zinātājiem. Un ķēniņam vistuvākie bija šeit nosaukti vairāk vārdi septiņi Persijas medijas liekungi, kuriem katra laikā bija atļauta pieeja pie ķēniņu, kur ieņēma valstī pirmo vietu. Kāpēc likumu būtu jārīkojas ar ķēniņu vašķi, jo viņi nav paklausījis ķēniņu atsverks pavēlē, ko ķēniņš bija viņai caur galvniekiem darīt zinām. Tāda Memohans sacīja ķēniņu liekumu priekšā ne tikai pret ķēniņu, vien ķēniņu vašķi nožēgsies, bet arī pret visiem liekungiem, pret visiem ļaudīm, kas mīt visās ķēniņa sergs zemēs. Ziņ par ķēniņas iztrišanos, taču izplatīsies tarp visām sievām, tā kā viņas nicinās savus vīrus, jo viņas droši sacīs ķēniņš, sergs pavēlēja atvest ķēniņi, savu vajag priekšā, bet viņa nenāca. Un šodien pat Persijas un Medijas kundzes, kas būs dzirdējuši par ķēniņas izturēšanos, stāstīs par to saviem vīriem, visiem ķēniņu liekungiem, un nicināšanas un dusmu būs gana. Ja tas ķēniņam šķiet labi, lai iznāk paši ķēniņu pavēli, un lai tā to pierakstītu Persijas un Medijas likumos, tā, ka to nevar atsaukt. Proti, ka vašķi vairs nebūs ierasties pie ķēniņas sergs, un ķēniņš, lai piešķiri viņas ķēniņas godu kādai citai, kas ir labāk par viņu. Un kad dzirdies par ķēniņu pavēlu, ko viņš ir izdevis visā savā valstī, lai cik plašs tā arī būtu, tad visas sievas dos godu saviem vīriem augstiem un zemiem. Un ķēniņam viņa padomniekiem patika šis padoms, un ķēniņš rīkojās pēc Memukāna padomu. Viņš šūtīja rīkojums uz visām ķēniņu zemēm, katrai zemē savā rakstā, katrai tautai savā valodā, lai ik viens vīrs ir kungs savā mājā un rīkojas pēc savas tautas un pēc paša ieskatiem. No ķēniņas vašas atbildes ķēniņas tiešām bija apjucis, un šie septiņi gudrie bija īpaši privileģēti, jo viņi drīkstēja jebkurā laikā iet pie ķēniņa. Vārdi laika zinātāji liecina, ka šie vīri nodarbojās ar astroloģijiem vēl citām zīlēšanas pareģošanas lietām, un savu muļķību varā bieguši arī ķēniņu, kas tiem pilnībā uzcējās, un pēc viņu padomiem arī pieņēma valstis svarīgs lēmums un pēc tiem arī rīkojās. Gudrs valdnieks varbūt nebūtu šo tīri ģimnisko problēmu pacēlis valsts mērogā, kā sevišķi politiski notikumi, bet šeit tik uzticēts šiem gudrajiem padomdevējiem tagad izlemt vašķi likteni. Šeit varbūt nebūtu slikti apstāties padomāt arī mūsdienu vīriem, kā mēs reaģējam dažreiz uz lietām, kas mums nepatīk no mūsu dzīves draugiem, vai tās paliek aiz mūsu ģimeņa droša aizsargmūra, vai tiek iznesas publiskai aplūkošanai un apspriešanai, un tādējādi tiek nereti atvērt tādu notikumu straumu, kuru vairs nav iespējams kontrolēt, un kas nevis problēmas atrisina, bet gan daudz vairāk sarežģīja un nereti sekas ir postoši. Īpaši aktīvs šo padomdevēju vidū bija viens vārdā Memohāns. Viņa padoms ir ļoti skaidrs, vašķi pirmkārt zaudēja ķēniņas godu. Tāpēc jau 19. Pantā, ja ievērojat, Mimkāns vairs nesauc vašti par ķēņieni, bet nosauc tikai viņu svāru. Un dod ķēņam padomu atrast vašti vietā citu ķēņieni, kas būs labāk. Protams, ka Mimkāns ar to domā paklausīgāk, bet viņš atļauj ķēņam pašam izlemt, kas viņa prāti ir labāk. Un pats galvenais, ka šis galma dekrets ir jāieraksta Medu-Persu likumos, kas nes līdz šo negrozāmības zīmogu. Šo Medu-Persu likumu negrozāmību piedzīvoja arī sirmais uzcīgais dievvīrs Dāniels, kad savu lūkšanu dēju, kuras viņš ik dienas pienes dzīvam mūžīgam dievam, bija spiests iepazīties ar šīs impērijas laubedi, un Dārijs piedzīvoja to, ka dievam bija jāiejauc un jāpierāda, ka nepildīgs cilvēks nespēja izdot negrozāmas vai neatceļamas likumas, ka to var tikai dievs. Dažreiz mūsdien pasaulē notiek tā, ka ķēniņi nokļūst otrā grāvī un iedomājas, ka ja jau valsts likumdevēji var grozīt vai atcelt savus nepilnīgos likumus, tad tie var to paši darīt ar pilnīgiem un negrozāmiem dievlikumiem. Pasaules vēstures noslēguma posmā tā būs viena no sātaniskām pārgalvībām. Dārie dās, Serks no tēva piedzīvotā neko nebija mācies. Mihails Foks norāda, ka ir grūtu šādu likumu pamat redzēt plaukstošu impēriju, kas ne no kā neprot atkāpties un nemācās no pagātnes kļūdām. Protams, Persijas impērijas valdnieki domāja, ka šajos likumos ir valsts spēks, bet Dānija un Esters piedzējumi atklāja tieši pretējo šādu negrozāmo likumu nespēku. Mimkāns šādu likumu ierosinātājs šo vašas nepaklausību universalizēja līdz visas valsts līmenim, ar to iedzinot pamatīgas bailes ne tikai ķeņam, bet visiem klātsošiem, kā to jau lasījām. Un tāpēc, kad visas impērijas sievas uznās par vašti nepaklausību, un pirms viņas arī kļūs nepaklausīgas saviem vīriem, tām noteikti jāzina, kas viņas tādā gadījumā sagaida. Tikai tad valstī varēs būt paklausība un miers. Un kad dzirdies par ķēniņu pavēju, ko viņš ir izdevis visā savu valstī, lai cik plašta arī būtu, tad viss sievas dos godu, mēs lasījām 20. Pantā saviem vīriem, godu augstiem un zemiem. Un tā ķēniņš ar saviem septiņiem tik vērtīgiem padomdevējiem tagad varēja no sirds priecāties par savu lielo gudrību. Un tad mēs lasījām 21. Pantā, ka katram cilvēkam visā plašā impērijā jāiepazīsts ar tām nebūšanām, kas notiks ķēniņa namā. Un tas, protams, nav vēl viss. Izdodot šādu likumu, ķēniņš uzliek visai dīvainu zīmogu. Viņš sūtīja rīkojumu uz visām ķēniņa zemēm. Katrai zemē savā rakstā, katrai tautai savā valodā, lai ik viens vīrs ir kungs savā mājā un rīkojas pēc savas tautas un pēc pašieskatiem. Ar citiem vārdiem tas izvalstās apmēram tā. Jūs godājumie manas valsts pilsoņi, kas esiet vīri savās ģimenēs, esiet kungi savās mājās un ne tādi kāds es, un valdiet pār savām sievām tā, lai viņas jums ir paklausīgas, ne tā, kā tas notika manā namā. Jo no manis jums šajā gadījumā tiešām nav ko mācīties. Un ja jums rodas problēmas, tad vainojiet paši sevi un tieciet ar tām galā, jo sieva audzināšanas jautājumos es esmu diletants. Tas jau nu gan nav nekas jauns un neparasts arī mūsu dienā. Šeit padomu varēja dot ķēniņš, kurš tiešām bija piedzīvojis neveiksni, bet cik bieži modernā sabiedrība visgudrākos padomus ģimenes jautājumos varbūt dot tieši tie, kuriem pašiem vēl nav bijuši ģimenes. Tas izklausās nedaudz ironiski, vai ne? Vai tiešām tik nopietnējiem pārdzējumi pilnē grāmatai, kāda ir Esters grāmata, piestāv šāds ironija veltīts sākums? Šīs grāmatas pētnieki atzīst, ka tieši ironija, humors ir veids, kā aizdzīt bailes. Pasaules sastapsies ar līdzīgām nepatikšanām un briesmām, kā jūda tauta šeit Esters grāmatā, un tādēļ labi zināt. Ka jebkura cietsirdīga un pret Dievu viņa ļaudīm vērsta ļaunuma izpausme lemta noteiktai neveiksmei. Tas stiprina Dievu bērnu katra patiesa kristieša ticība Dievam. Bairons saka tā, ja es smejos par katru iznīcīgu lietu, tad tas nozīmē, ka es par tām neraudu. Adele Berlin, jūdu vēstures pasniedzēja Pensilvānijas universitātē, šī ironiskā sākuma dēļ nosauks Esters grāmatu par kariķētu kompozīciju, kurā pieminēti traģiskie notikumi nav patiesība. Bet jāņem vērā fakts, ka grāmata autors uzrakstīja vismaz paudzi pēc šiem notikumiem, kad jau pilnā sparā tika svinēt šie Purim svēti. Autors, pieminot visus notikumus, tiešām var atļauties paironizēt par ļauno plānu kalējiem un viņu nespēku. Jūda tautības vīriem gan bija ko pārdomāt pēc šī dekreta, jo daudzi bija aprecējušies ar pagānu sievām un pat aizmirst savu valodu Un tā bija īpaša problēma to vidū, kur atgriezās lēķa no Ķerzalem, pa to jūs ēt lasītniem visu 13. Nodaļā. Vīra valodas lietošana ģimenē liecināja, ka viņš ir ģimenes vadītājs. Kā ir ar mums, dārgie kristieši, kādā valodā pasaule dzird mūsu runājumu, vai tā pagodina Dievu, viņa vārdu, viņa likums, vai tā ir kļūst līdzīga šai pasaulē? Varbūt pat ir kļūst nesaprotam gan debesīs, gan virs zemes. Mums atkal būs laiks dažs mēnešus padomāt. Augstais un mūžīgais Dievs māca mums uzticēties tajiem svētiem likumiem un būt visos apstākļos Tev paklausītiem. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un 11:00 Rīgā, Anniņa Muižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un 16:00 Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!